Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Oleme kisakendusel 99,3 megahertsi. Ja elamine läheb edasi, juba oleme jõudnud viinakuu poole peale veel natuke ja siis tuleb. Noh, mis asi siis tuleb, kui viinakuu läbi saab? Ühel hetkel keeratakse kuskil millalgi kellelgi kella ja üldse läheb elu paremaks. Lugesin nädalavahetusel õige mitmeid naljakaid asju ja kui ma panen käe südamele, siis pean tunnistama, et ma ei taha enam nii palju naljakaid asju silma alla, sest see mõjub uskumatult, et niisugused asjad 21. sajandil üldse veel juhtuda saavad. On ju legendi inimesest, kellest sai... No algselt oli ta homo, siis oli ta homo sapiens ja siis tuleb välja, et vaatamata kõigele oma evolutsioonile on ta ikka kaunis kahjulik elajas. Lugesin mina nädalavahetusel pealkirja. Ärev olukord Soomes. 50 maskis inimest hakkas politsei Türgi saatkonna juures kividega pilduma. No jääb üle ainult küsida, mille kuradi pärast on politsei Türgi saatkonna juures. Kui teda poleks olnud, siis võibolla ei oleks pillutud ka. No mis nad lähevad karnevali segama? Teised tulevad kõik maskide värkidega. Nüüd politsei ka veel vägisi meenub ürg vana lugu nõukogude aegsest miilitsa protokollist, kus oli selgelt öeldud, et kodanik A urineeris otse vastu seina, siis otse vastu miilitsat, edasi siksakis kainestusmajani. Ja siingi küsimus, no näed, mis inimene teeb, no mis sa tast veel ümber pöörad, oota natuke. Läheb ise jaoskonda, aga noh, jah. Vaatasin mina siis 50 maskis inimest ja nägin seal väga häid maske, just nagu maske poleks ees olnudki. Puhta valged näod, ideaalne valge inimese sarnane grim, rahulikud inimesed, noh, natukene hoidsid seal kätt püsti, aga seisid nii nagu kavatseks selle koha peale seisma jääda aastateks ja mitte ühte kivi. No ma saan aru, pilt on illustreeriv, valge inimene on siga, peaaegu nagu maskis inimene ja varjab, et viskab kiviga, aga no ikkagi. Ei tea, mis seal on, aga kuidagi... Noh, ma saan aru, et meid õpetatakse lugema ridade vahelt, et tegelikult olid mustad mehed pannud valge mehe maski ette, aga no, kõik see kunst on nagu kohatu, eriti just 21. sajandil. Lugesin sealt veel midagi kelleski Makkonenist, kelle sõnul hakkasid maskeeritud inimesed saatkonna juures äkkiste politseikividega loopima ja keegi olla kohe hirmsa kärinaga veel eskaleeretanud ka, aga täpsemalt ma ei tea. See viis muu mõtted muidugi uitradadele just selle tolerantsuse ja muu teemadel. Nimelt, vaata, me siin tunneme nagu uhkust, et mul on puhas tõugu kass. No nii puhas tõugu kass, et ja see kass maksab 10 000. Teine ütleb, mul on puhas tõugu koer, tead suguvõsa, 107. põlvenid on nii puhas tõugu, maksab 200 000, hobused, puhas tõugu miljonid. Ja siis me ei jõua ära kiruda rassi puhast inimest. et ei ole nagu see, peaks olema nagu tolerantsem, peaks ikka kõigiga kargama ja verd segama. Ei saa mina aru, kas kui me seda puhast tõugu looma nii väga hindame, kas see on siis nüüd looma piinamine või see, et me nõuame, et me seguneksime ühtlaseks halliks inimmassiks segase värvitooni mõtete ja kultuuriga, kas ehk äkki see on inimese mõnitamine? Ei saa mina aru ka majanduskaalutlustest. No olen mina lugenud siin pagulaste teemadel igasuguseid artikleid, kus äärimehed ärkavad, nüüd tuleb pagulasi juurde võtavad, siis hakkab majandus kasvama kui kurivaim. Teine leht kirjutab, et oi, neid pagulasi 10 000, kui tulebki, siis neid ei pane tähelegi siin. No hea küll, kui üks hulk pagulasi hajutatakse Eestis laiali nii, et me neid ei märkagi, kuda põrgu moodi saavad nad põhjustada majanduskasvu, mida meie märkame. Ei tea, mul see nõukogude aegne keskkooli haridus kuidagi pidi oma füüsika ja matemaatikaga. Siin nagu ei lase niisugustel nähtustel tekkida. Ma ju tean, et mitte millestki ei saa midagi ära võtta. Aga näed siin, ei pane tähelegi, et midagi on, aga küll tekib. Tuleb kohe nagu, hea küll, me anname neile elukoha, raha. Me anname neile võimaluse õppida keelt vastavalt oma andekusele ja tahtele. Kui nad väga tahavad, me anname neile ka töö. Aga mida tahavad nemad meile vastu anda? Siiamaani ei ole ma päriselt aru saanud. Ma tean, et tulevad kummalised kujud, kes väidavad, et nad on lausa ikka insenerid ja insenerid. Telesaates ise nägin. Aga ma ei näe nende töö vilju kuskil mujal, aga tont temaga. Eestis läheb elu paremaks ja samas ka naljakamaks. Laupäevastest uudistest veel olevat olnud niskene kena sündmuse, et Vaba Erakond olevat teinud esinduskogu või kogu esinduse ja seal olevat kiidetud heaks poliitiline manifest Vaba olla on parem või vaba on olla parem. Miski pidi igal juhul vaba ja parem on koos. Ja mida sellega öelda tahetakse? Tont seda teab. No näiteks, kui me võtame suure hulga inimesi, kes tahaksid olla äkiste töövabad. No vaba olla on parem, eks ole? Raha vabad, no vaba olla on parem. Jälle ei saa ma päriselt naljast aru. Tulevad inimesed kokku ja siis hakkavad mõrtlema ennast umbes nii nagu Inglise Eesti nõukaaegses vestmikus oli esimene küsimus, who am I? Ja saadakse vastus, you are Mr. Smith. Oho! No see, seda muidugi seal seda ohood ei olnud, aga ikkagi. Küsida, kes ma olen. Ja karja kaupa arutleda, aga kes me siis õige oleme? Kas me ikka oleme või me ei ole? Ja see vaba on olla parem pidavat määratlema Vaba Erakonna poliitilise suunan. Vaat nüüd läheb asi juba niisuguseks, et vaimu kõrvas ma kuulen, kuidas klunk, klunk, klunk voolab mulle ämbrisse ja põhib lärise. Manifesti kohaselt olevat Vaba Erakond 21. sajandi rahvameelne edu erakond. Niimoodi siis olla Vaba Erakond ka teatanud. Mis asi on rahvameelne edu erakond? Seda võiks hakata arutama. Kui luuakse üks kamp, kes ütleb, et nii, meie oleme rahvas nüüd ja kui me saame võimule, siis meie oleme nüüd riik. Nagu ei klapi. Seda ma saan aru, kui nad saavad kuidagi pidi rahva turjal elatuma hakata, siis on edu garanteeritud kohe vägevalt. Aga ausalt öeldes, kui nüüd mina peaksin ise enda suur kogu pidama, no kui ma lähen isegi, ja istuma tükk aega, no ikka seal, kus need head mõtted tulevad, siis mul võib tulla ju mõte, et tegelikult ma olen jõle kõva mees, kui tsiteerida või parafraseerida siin Raimo Aasa. Ma ikka võiksin luua maailma ja ma olen ise enda edumees või midagi taolist, ainult mul kukub see kuradi kehvasti välja. Väidetavalt näeb Vabaerakond Eestit edasi pürgiva, vaba ja hooliva Euroopa riigina, mida see tähendab, tont seda teab, aga niimoodi nemad ütlevad, no ei taha ma seda teemat pikemalt puudutada, sellepärast, et kui keegi läheb ikka parasjagu nii hulluks, et hakkab ennast geeniuseks pidama ja seda teistelegi kuulutama, siis on asi natukene kehva. Seda enam, et eriti just kui seda nüüd peaks lehest veel lugema, no ise asi muidugi kui pilkajast, aga no samas võib ka klatsilehtedest, nagu siin on meil neid peavoolajaid ja nii edasi. Ei tea, tahavad nemad võidelda, et Eestil oleks väärikas koht teiste riikide seas. Jah, tähtis pole võit, vaid osa võtta. Alleluja ja selle väärika koha terviseks. Nädalavahetusel oli mul siin võimalus veel suhelda niisuguse kena isikuga nagu Liina Miks, kellel läks öösel uni ära ja kuna mul nii varrakult nagu und veel ei tule, siis sai sel teemal ka õiendatud. Tema kirjutab, et tere ööd, uni läks taas ära, sest olukord on keeruline. Saarel, seega siis piirissaarel, kerib uus konflikt, kuna, pange nüüd tähele, riik on esitanud sotstoetuste osas tagasimaksu nõude ja kohalikud on ilma jäetud viimasestki riigiabist, kuna neil on liiga palju sugulasi ja vara. Kui sa tahad loota riigile, hävita oma sugulased ja vara. No ja vaat, mis edasi? No edasi on ikka niimoodi, kui sa oled ikka päris palja tagumikuga juba pole süüa, pole kuskil olla ka. Ja kui sulle siis kuhugi kuuri alla mõnikord kord päevas sooja suppi tuuakse, see võib olla juba suur õnn. Vähemalt nendest lausetest võib enam vähem niimoodi järeldada. Sugulased, sugulased, sugulased. Neid tunned sa hädas, millesse sa nende tõttu, nende olemasolu tõttu sattud, kus juures ega nemad ei pruugi teadagi, et nad su sugulased on või sina ka kuskil olemas oled. Ja Liina Miks on nüüd see isik, kes seaduse ees vastutab, kuna ta on olnud Piirissaare elanike vastu liiga hea. Noh. Jah, eks tal ole ka oma pisiksed hirmud siin, et mine tea, võetakse suhtlemiskanalid ära, Facebookis lüüakse ämber pähe, et on öelnud midagi liiga halvasti või noh, mitte peavoolselt või nii edasi. Jah, valitud tegelastel pannakse ka kontosid kinni, noh ja tont temaga, ega maailm sellepärast hukka ei lähe. Aga jah, on niisugus inimesi, kes ei taha seda otsustavat sammu tagasi teha ja sellepärast neid ei sallitagi. Paar soomlast oli käinud mõne päeva eest Piirissaarel ja teatasid rõõmsalt, et see Liina Miksi üleskutse, et pange nüüd asjad kokku, passid jätke maha ja koligi Soome pagulasteks, et see olla jõudnud ka Soome pressi. Ei karda tema jah oma maine või töö pärast, aga mida edasi teha ka ei tea. Eile, see on siis mõned päevad tagasi, nii ta kirjutab, mulle vana sõber saarelt rääkis nii solvunud, kuidas isegi toimetuleku toetusta enam ei saa. Ta on ostnud endale 20 eurose õnge püügi loa ja elatab ennast sellest. Mul tuli siukene mõte, et tegelikult Eesti Energia võiks maksustada ka aknaklaasi läbipaistvuse. Pidavad väga tõsiselt ju arutatama, et kui juhe on seina küljes, siis võiks ju püsiühendus tasu maksta, kasutad sa elektrit või ei kasuta, aga ripub tasu seina küljes. No järelikult, kui issanda valgus paistab läbi akna sisse, siis sa ju elektrit ei kasuta, kurat trahv peale. Mis sa vaatad niimoodi aknast välja? tuleb õue minna ja saad ise aru, et aknad tuleb maksustada. Muidu riik ei saa raha ja ei jaksa meile enam seda samust ja nii edasi. Toimetuleku toetust. See tegelane, kes 20 eurose õngepüügi loa ostis, see annab muidugi jõle kõva sissetuleku, eks ole, aga mine ei tea, 2-3 kalakest päevas vana inimene elab ära ja peale selle värskes õhus viibimine ja kõik sihuke. Toimetulekud see tegelane küsima ei tule. Ja milles probleem? Probleem selles, et Tartus elab tema naine, kellega ta koos ei ela ja naine elab ju korteris. Aga korteris on kahjuks 2 tuba. Ja võt kumb neist nüüd ma ei saagi aru, ei ole nõus teist tuba välja rentima, et endale elatis teenida. No tegelikult võiks ju riik soovitada naisel ka pisukese prostitutsiooniga tegeleda, aga mitte organiseeritud korras, vaid oma käe peal. See võimaldab ka saare peal vanamest toetada või umbes nii. Ja see jah, see, et teise toa saaks välja rentida, see on piisav põhjus, et inimene sotsiaaltoetusest ilma jätta. Vallasekretär elab oma isa majas, mille ta on vormistanud oma õetütre nimele. Teistmoodi ei saa. Riik nõuab, et ta peab tegema rendilepingu oma sugulasega, et ta tohib seal majas elada ja millised kuluta sellega seoses enda kanda võtab. Inimene nüüd südame põhjani solvunud on nõus peaaegu miinimum palgast riigile jupp haaval tagasi maksma. Kirjutab Liina, miks, et see on kašmaar. Tail tuleb. Inimesed lahkuvad saarel. Traktoristi, kes lund lükkaks, pole. Ühes külas pole tuletõrjujaidki. Söögiga kehvasti hõljuki juhti pole, sest et raha pole ja riik tahab raha. Ja nüüd on Liina Miks teoreetiliselt süüdi, et ta julgeb. Ise saate aru, mida ta julgeb. Üks asi veel kirjutab ta. Kohalikel endil on püksid suhteliselt täis, sest esiteks ei ole neil internetiga erilist sõprust, teiseks vanus. Paljudel ka 70+ ja kolmandaks ei ole nemad harjunud sellise tähelepanuga sellest ka kohaliku elaniku sõnavõtt ajalehes teemal, et tema on häbi. Tegelikult see ei ole sellest, see on sellest, et kohalik elanik teadis õiget vastust. Kui ikka riik ütleb, et sul on hea elada, tuleb kokku koguneda ja hõisata. Meil on hea elada ja nii edasi, kuigi tegelikult laulusalm ütleb, et Mulgimaal seal on hea elada, aga see selleks. Raske. Vallasekretär olla öelnud, et ta on riigiga sõdinud aastaid, aga tolku nietu, et tuleb vaikselt ja võimalikult neutraalselt oma asju ajada, et hinges püsida. Jah, ega seal kerge ei ole. Ja miks mina siin võtan selle teema praegu üles? Sellepärast, et silmus tõmbab koomale. Head Eesti inimesed, hakkame oma äärealasid puhastama ja siis on meil mida Venemaale tagasi anda, sest nagu nii seal keegi ei ela, milleks meile vaja seda samus, mis seal on. Kui vaadata ringi, siis Eesti väikesaarte peal, jah, mani ja olukord on ka umbes samasugune, sadakond elaniku, kauplus pole, ühenduseks kummi paat ja ruuporiks Mark Soosaar, kes saatis uudised, Mania Tuletorn sai uue mütsi pähe. Oli siin mingisugune saarte kogu, tehakse vist saarte, väike saarte seadus, see on muidugi ka tore ja tähtis asi, aga see ei päästa. Mania peaks olema tegelikult Pärnumaa osa. Raske juhtum, haldusreformi on vaja, siis reformitakse haldus ära ja inimesed mõistavad ise, kuhu peab kolima. Raske. Riik käitub tegelikult nagu enda paljaks mänginud narkomaan. Kõik on süüdi, kõik on talle võlgu ja ühel hetkel läheb tal närv mustaks ja hakka valikuta nottima, sest temal on vaja. Ja nüüd vaatame, kes esindavad meil seda monstrumit, mida kutsutakse riigiks, mis on nõus oma kodanike koos igavese suurel maa lahmakaga Venemaale kinkima ja jätmagi, noh, jah, elu, eks ole. Ka puuetega inimeste ja hoolduse vajajate puhul on kõigepealt määruses see, et riik ei aita kedagi, kellel on kas või üks elussugulane või üks isiklik asi. Noh, vaatame näiteks määrust, mis käsitleb sotsiaalhoolekannet ja mille puhul siis tuleb leida lõplahendus. On näiteks siin, see käib saarte kohta kohe Eesti isik ja tema abikaasa täisealised esimese ja teise astme ülenejad ja alanejad sugulased. Edaspidi siis, see on sulgudesse kirjutatud, ülalpidamiskohustuslased, kui nad ei suuda majanduslikku olukorda tasuda teenuse kogu maksumust. Need siis kuuluvad nüüd ja natukene abistamisele, aga kui neil on veel midagi kigi müüa, siis tuleb lüpsta. Tuleb leida ka kinnituse, et abivaja ja omandis ei ole kinnisasju, ei ole sõidukeid, ei ole väärtpabereid, väärtusliku vallas vara, mille võõrandamisest on võimalik saada raha teenuste eest tasumiseks. Seega need esimese astme ülenejad, alanejad, need peaksid ju abivajajast lahti ütlema, muidu teeb riik needki paljaks või tontsest aru saab, kuidas on. Eks seal ole ka see sama lugu, et mängus võivad olla ju saarel viibijate, saarel elajate igasugused sugulased, kelle kaela peale pannakse siis võlaõigusseadusega võlg, kujul kui nad veel ei ole täisealised, aga jah, elu on juba niimoodi, et ei tohi siin demokraatlikus, vabas ja edumeelses Eestis olla mingit empaatiat, sest empaatia on niisugune asi, mis ei sobi kokku euroopalike kristlike väärtustega. Tavalistega võib-olla jah, aga mitte euroopalike ja mitte eestimeelsetega. Tuli siin sõna empaatia. Jah, üldiselt empaatia, see on niisugune kaastunde, kaasatundmise oskus, võime tajuda teise inimese tundeid, vajadusi, soov teda aidata. Ei, seda ei tohi olla, sa pead olema poliitik. Tõepoolest, jah, empaatia peaks olema sinu valu minu südames, aga edumeelsetel niisugust asja olla ei saa, sest see pidurdab. Peab olema sinu nuga minu ribide vahel, et ma loobuks oma eesmärgist. Jah, nii peib siis riiklik mõtlemine, aga läheme edasi sama teema peal globaalsemaks. Delfis oli pealkiri jälle niisugune, et ei tea, kas nutta või naerda, ei mina saa, sest nalja tegemisest või nagu praegu öeldakse stand up, hands up aru. Delfis kena pealkiri Heiki Suurkask välja mõelnud, pöörane ja kallis küll, aga planeedi päästmiseks pole veel hilja. Ja jah, lugu algab väitega, et kui kliima soojeneb, siis hakkab meie atmosfäär üha rohkem Veenuse kasvuhoone efekti meenutama ja Marsi laadsete kõrbede laienemine meie planeedil on kindel. Vaatasin mina neid tegevusi, mida siis välja pakutakse. Tegin väikese arvutuse ja ütleksin, hei, rahaliselt see ei tasu ära, perse see planeet. Sellega ei teeni midagi. Teeme Marsi, teeme Veenust. Ei, rahaliselt ei tule välja. Eks see muidugi, see artiklikene käsitleb ka monopoolsete firmade patenteeritud hirmkalleid äriprojekte Ja lõpeb ta sellega, et lehmapeer võib ka viia ikka atmosfäärist olulise osa minema ja nii edasi. Walesi teadlased, Briti teadlased siis olevad tulnud uuringute tulemusel mõttele, et lehmadele tuleb sööta küüslauku. See hävitab nende soolestikus metaani tootvad bakterid. No see on juba julm nali. Ei tea, mis need lehmad siis tegema hakkavad, kui nende soolestikust mõned bakterid välja lükata, aga äri ja õige napilt mõistust. Kogu see planeedi päästmine tuleb ikkagi allutada rahale ja tasuvusele. Muidu ei ole majanduskasvu ja sel asjal ei ole mõtet. Muidugi, mida siin võiks veel öelda, et üks väike viga artikli juures. Planeeti tahetakse päästa hirmkallite projektidega, mis ennast ära ei tasu muidugi, selleks, et jätkuks samasugune idiootlik priiskamine ja üle tootmine, praak esemete vorpimine ja mõttetu tõmblemine, ikka raha eest ja raha pärast. Ja niisugusi teemasid on hulgi. Olulise teemaga tuli eelmisel nädalal välja ka Vilja Kiisler. Loomulikult seda teemat oluliselt ei märgatud ega ka kommenteeritud. Ma võtan selle teema refereerimise enda peale. Kirjutab ta nii, rohkem kui pool avalikus arvamusruumis ilmuvaid tekste ei ole kirjutanud inimesed, kelle nimi seisab teksti juures. Arvamusliidrite kunagise autoriteedi on välja vahetanud elukutseliste arvamusdiilerite laiaulatuslik sehkendamine. Arvamusdiilerite all pean silmas suhtekorraldajaid, PR-firmasid, varikirjutajaid, tekstivabrikuid, mille peamine eesmärk on infovoo moonutamine kliendile sobivas suunas. Noh, enam vähem see mu leib siin Nõmme raadios on, et ma pursin neid tõlkida kuidagi pidi eesti keelde, no vähemalt sellel tasemel, et iga kaheksas neist midagigi aru saaks. Arvamuslugude kirjutamine, märgib Vilja Kiisler, ja nende toimetajatele vahendamine on nende töö üks osa. No ja vaadake, head inimesed, kui Ladvikusse on tunginud ikkagi enese väljendus oskuseta trügiv parasiit, siis raiskab ta päris palju raha selle peale, et osta endale vähegi aru saadavaid mõtteid, sest endal on tal üks mõte, mina. No ja siis Jumal ja planeet ja nii edasi. Vilja Kiisler toob kena näite. Kirjutan ühele oma ala asjatundjale, et paluda temalt arvamuslugu. Kas te panite tähele, siin on sõna asjatundja, oma ala asjatundja. Peagi helistab suhtekorraldaja ja uurib, missugust teksti ma täpselt tahan. Panete tähele, asjatundja ei ole võimeline väljendama ise, mis asja ta tunneb. Ma ei öelnud, kus ta seda asja tunneb. Ütlen talle otse, et kuule, sina, ma tellisin selle loo ju temalt, mitte sinult. Sinu käest oks küll lugu, aga mõnel teisel teemal oma nime all ja nii edasi. Ja ta, Vilja Kiisel siis kuuleb vastu, et ja, ei no muidugi, ega ma tema eest ei kirjuta, ma lihtsalt vaatan üle. Tema saadab loo ära ja siis lähebki käiku. Ja Vilja Kiisler ütleb, et ma pole ju arvet näinud ega saa tõestada, kui suur on valminud tekstis autori ja kui suur tegeliku kirjutaja panus. Jätan lihtsalt meelde, et see tegelane, üks oma ala asjatundja, ei kirjuta oma lugusid ise, mille kohta ma ütleksin, et enne hakkab kips kuju kakale, kui see asjatundja tunneb seda asja, mida ta väidab end tundvat. või kui tunneb, siis... Vilja Kiisler küsib, et ja kellele ongi mul midagi tõestada. Kõik arvamustoimetajad teavad, et lugusid ei kirjuta sageli need inimesed, kelle nime all need lood ilmuvad. PR-firmadelt ostavad arvamustekste nii poliitikud, ettevõtjad kui ka nii nimetatud asjatundjad, kellel asja endaga tegemist nii palju, et kirjutada pole kas aega, tahtmist või oskust. Enamasti reedavad tekstide ostja, tema avalikud esinemised või nende esinemiste puudumine. Eks tegelikult reedab ju inimeste eneseväljendamisoskust ka lihtintervjuus. Tervist! Kas teie olete Albert? Mina vä. Avaliku esinemise ja tekstide kirjutamise oskus on küll erinevad asjad, kuid mõningaid järeldusi, ütleb Vilja Kiisler, on ühe põhjal võimalik teise kohta teha. Väike osa suhtekorraldajaid on nii arvamusliidri kui arvamusdiileri rollis. Absoluutne tipp on Janek Mägi. Oma nime all kirjutab sageli ka Ivo Rull. Head kirjutajad on Meelis Kubits, Andreas Kaju ja Ott Lumi, aga nemad ei viitsi juba ammugi oma nime all arvamust avaldada. Miks? Sellepärast, et oma nime all avaldamine ei too nii palju sisse kui tema nime all avaldamine. Kvaliteetseid tekste teeb Hannes Hamburg. Nende järel tuleb suur hulk keskpäraseid tekstimeikareid, kes küll kirjutada ei oska, aga selle eest on kohutavalt püüdlikud. Ja lõpuks Kari Käpardeid, kes on selle töö peale sattunud, jumal teab miks. Ja kelle jaoks teksti koostamine on suhtekorraldaja töö kõige raskem osa. Ent PR-büroode kõrvale on tulnud teisigi võimalusi teksti osta. Hiljaaegu teatas riigikogulane Mihkel Raud, et teda saab tekstide kirjutamisel endale appi palgata. Kui suur hulk Eesti väljaannetes ilmuvaid tekste on siis tegelikult raua kirjutatud, millised summad liiguvad? See ei ole avalik teade, nii nagu PR-firmast arvamusloo ostmise hind. Aga võib arvata vaadates, kus me oma riigiga oleme, et see hind peab ikka olema, hind peab olema hea ja käive peab olema ka suur. Omaette küsimus on see, see käib nüüd raua kohta, et kuidas riigikogu liikme töö kõrvalt arvamusdiileri töö jaoks aega üle jääb. Puhtalt tekstide kirjutamisele on pühendunud ka hiljuti turule tulnud editore, mille esimene majandusaruanne on eeldatavasti hea ja huvitav lugemine. Ja Vilja Kiisler võtab naiseliku siulikusega selle teema kokku. Kus on siin uudis, võidakse küsida. Riigimeestel, tippjuhtidel ja teistel avaliku elu tegelastel on ikka olnud meeskonnad, kes peale kogu muu suhtekorraldusliku tegevusega tekste kokku panevad. Keegi ei arva ju, et Barack Obama kõik oma kõned ise kirjutab või meie oma president. Ja üldse PR-teenuse kasutamises pole ju midagi keelatud. Ja nüüd jõuab Vilja Kiisler nende ridade juurde, mis peaks tegelikult mõju avaldama vähemalt mõnele kuulajalegi. Kui koolis õpetaja teada saab, et keegi on kellegi eest kirjandi, referaadi või mõne muu töö kirjutanud, siis saab petis kahe ja peab töö järele tegema. Teadustööde ostmine on ühemõtteliselt taunitav. Plagiaadid on põlatavad ja üldse. Mis tahes intellektuaalse omandi omastamine pole akseptaabel. Seda peetakse varguseks ja selle eest karistatakse. Arvamuslugude ostmine on aga millegi pärast sallitud ja levinud. Ent mille poolest erineb arvamusloo ostmine kooli või teadustöö ostmisest? Kes nüüd aru ei saanud, sellega pole midagi teha. Ärge seda kõva häälega välja öelge ja tellige endale arvamuslugu. Täna meil, nagu me kõik teame, on 28. Tolžija 1436, 12. oktober 2015, 29. Tishrei 5776, 12. viinaku 10228 või Juliuse päev number 2,457,308. Ja 539. aastal enne meie aja arvamise algust langes Babylon Persia saagiks. 1518. Martin Luther kutsuti Augsburgi maapäevale ja teoloogilistes väitlustes keeldus ta taganemast oma vaadetest. No tema kirjutas oma arvamuse ise vähemalt. 1681. peksti Londonis avalikult naist, kes oli poliitikasse tikkunud. 1875. sündis Alistair Crowley, Briti okkultist ja igavesti vägeva mõjuga tegelane, kelle mõju kandus ka üle teise ilmasõja ja mine sa tea, praegugi võib neid elemente siin seal ära tunda. 1940 Eestis algas hotellide, võõrastemajade, restoranide ja kohvikute natsionaliseerimine. Ja 1945. saatsid liitlasväed laiali Saksa natsionaalsotsialistliku partei. 1960 Nikita Sergejevič Hruštšov tagus ÜRO peaassambleel kingaga vastu lauda. 1967 Neljas kirikukogu valis Eesti evangeelse luterjusu kiriku peapiiskopiks Harju Jaani koguduse õpetaja sõja ajal Eesti Larskurkorpuses teeninud Alfred Toominga. Ametisse õnnistamine toimus 9. juunil 1968. Väidetavalt just nimelt täna 1991. asutati Eesti Rahva Keskerakond esimees Edgar Savisaar. Täna 1999 mõrvati Tallinnas ärimees Mait Metsamaa. Mõnda uudist võib veel vaadata, aga hoiatan ette, et varsti peaks eetris olema ka Tiit Madissoni vihkamise minutid. New York Times kõigepealt. Kas teate, et USA administratsioon lõpetas eelmisel reedel ametlikult 500 miljoni dollari suuruse programmi Süüria mässuliste väljaõpetamiseks ja varustamiseks, mis ei olnud üldsegi sekkumine teise riigi siseasjadesse või kui USA või muul viisil. Ametnikud tunnistasid, et programm kukkus läbi ja ei tekitanud mingisugust maapealset lahingujõudu, mis oleks võinud siis kuidagi pidi ilmselt surma saada või nii edasi. USA kaitseministeeriumi loomulikult anonüümseks jäänud kõrgetasemeline ametnik ütles, et enam ei toimu mõõdukate Süüria mässuliste värbamist välja õppeprogrammidesse Jordaanias, Kataris, Saudi-Araabias või Araabia Ühendemiraatides. No, eks need riigid ole ka meediauudistes läbi käinud kui paigad, kus kohalikud ise rahastavad terroriste ja muid taolisi. Nüüd luuakse Türgis palju väiksem väljaõppekeskus, kus väikesele grupile, peamiselt siis oppositsiooniliste rühmituste juhtidele, hakatakse õpetama operatiivseid manöövreid, no nagu näiteks seda, kuidas tellida NATO-lt õhurünnakuid. Seega siis pidustused jätkuvad. Mida niisugune tegevus nüüd eesti keelde tõlgitult tähendab? Ega seda ei sobi vist välja öelda, selle eest võib sattuda ilmselt rahvusvahelise üldsuse ja muudaolise progressiivse põlu alla ja nii edasi. Ma arvan, et selles, kuidas 3. oktoobril USA väed Afganistanis piirideta arstide haigla puruks pommitasid, ei olegi mõtet rääkida. No ikka juhtub, edasti oli vaja 4 erinevat versiooni. Laterdeti sel teemal ka inimestele ette, aga mis sest kasu, tont seda teab. Associated Press väitis muidugi, et ühes videos on haigla akendel näha ka relvi. No see tähendab, et seda haiglat jälgiti ja oodati, kui mingi vari langeb kardina peale ja nii edasi. Kõik see on nii põrgulikult hull, et tulles tagasi saate alguse juurde, võiks öelda küll, et kas ongi mõtet seda planeeti raha eest ja raha pärast päästa. Võibolla laseks sel paugul käia. Ehk mõni jääb hinge ja suudab mõistuse päraselt alustada otsast. Aga nüüd minu daamid ja härrad, üks kena gong ja Tiit Madisson.
Hea Nõmme raadio kuulaja! Mõni päev tagasi pöördus mu poole üks vana kamraad, et Tiit, kas oled ikka elus seal Hispaanias? Ei ole Nõmme raadios juba paar kuud kuulnud su vihkamisminutid. Kirjutasin vastu, et olen täitsa elus ja tunnen end hästi. Kuid olen olnud lihtsalt hõivatud oma järjekordse raamatu kirjutamisega. Ei, ärgu mõttepolitsei valvsad töötajad, kes ilmselt sedagi saadet kuulavad või vähemalt lindistavad, ärevusse sattugu. Jah, lubasin kunagi, et mu järgmine raamat tuleb Eesti kaitsepolitseist, kuidas on Eesti põhiseadusliku korra kaitsmiseks loodud struktuur mandunud valitseva partei Reformierakonna turvateenistuseks. Poliitilise opositsiooni kottimisel ja tagakiusamisel. Kuid see raamat ootab veel järge, sest pole selgunud poliitilise politsei, mille poolest praegune kaitsepolitsei Pätsi vaikiva ajastu aegsest polpollist küll erineb, seda pole mina tollest aega üsna põhjalikult uurinuna suutnud tuvastada. Niisiis, Savisaare süüdlaseks lavastamine ja sellega ta poliitikast kõrvaldamise aktsioon on veel käimas. Kuigi jah, rebenevad need ponnistused juba igas servast. Küsimus selles, kas ka seekord laguneb süüdistus koost või ei hoolitua võimu nimel enam mitte millestki? Ja tehakse ohvrile räigelt kõiki seaduseid eirates lihtsalt ära. Nagu mulle ligi 20 aastat tagasi, kui kaapo rikkus elementaarseid kriminaalmenetluse seadusi, kasutades kõigele lisaks peatunnistajana prokaator Johannes Kerti, kes on, oh üllatust küll, koha sisse võtnud Toompeal Reformierakonna pingireas, kus teiste moraalsete värdjate seas ta õige koht ongi. Nii et ootan ära Edgari kottimise tulemuse. Pealegi on põnev lugeda kuulda, mis Eestis juhtuma hakkab, kui vastu võetakse väidetavalt veel sel aastal see kaua oodatud vihaseadus. Karistusseadustiku 151. Paragrafi täiendatud variant. Kõik näitab, et omaaegsest Pätsi vaikivast ajast ei lahuta meid enam palju. kuid ärge rutta sündmustest ette. Meie mõttepolitsei kõige uuem vägitegu, leian, et Orwelli teosest 1984 kasutatud väljend on Toompuieste kontora kohta kõige sobivam, oli väga mõjuv jõudemonstratsioonina, milleks see ilmselt oligi mõeldud. Kuid moraalses eetilises seisukohast, jah, aga mis moraalist me Eesti puhul üldse räägime? Paljud poliitikud on unustanudki, mis see mõiste kunagi tähendas. Tõesti oli häbi vaadata kaadreid, kuidas mitukümend maskides ja kuulivestides tüüpi tungis alles üliraskest haigusest toibuma hakanud invaliidi koju, et seal läbi otsimist korraldada. Reanimobiil seisis aga metsa vahel. Oodati ilmselt, kuna Savisaar toibutama saab hakata. Jälk, jälk ja veel kord jälk. Jälk, et taoline käitumine kutsub ajukääbikuist kartellimeedia tekitatud elukutseliste Savisaare vaenlaste hulgas esile koguni heaks kiitu. Mis samas näitab, kui madala, õigemini olematu moraaliga on tänapäeva Eesti ühiskond? Ja ei põgene paljud Eestis sugugi vaid majanduslikel põhjustel, nagu harjutud arvama. Küllalt on neid niinimetatud emotsionaalpõgenike, kes ei suuda läppunud ja vihkamist silmakirjalikust ning valet täis Eesti ühiskonnas enam elada. Kellest mitmega olen siin Kostadel Sollis ka vestelnud. Ja uskuge mind, Edgar Savisaare pooldajaskond ei piirdu vaid keskerakondlastega või selle partei poolt hääletanutega. Viimane jälk vägivallategu suurendas tema eest seisjate hulka ka nende ausate inimeste võrra, kes suudavad aru saada, mis Reformierakonna jumbude poolt valitsetavas riigis tegelikult toimub, vaatamata kartellimeedia totaalsele ajupesule ja desinformatsioonile. Tänane Eesti hakkab juba sarnanema Jossif Stalin-aegse ENSV-ga. Kui ülekuulamiste juures hoiti meedikut, et piinatav äkki elust ei lahkuks, ilma vajalike tunnistuste andmiseta. Õiglusest hooliva inimesena ei saa jätta taunimata neid tüüpe, kes selle ürituse organiseerisid. Arvan, et selleks oli kaitsepolitsei peadirektor Arnold Sinisalu, kes ei saanud pressikonverentsi aeg kuidagi rahul olevat naeratust tagasi hoida. Arnold, ühtki supp ei sööda nii tulisena, kui seda keedetakse, võiksid teada ka vanu rahvatarkuseid. Mees, kes veel noore, kuid lootust andva ja karjääri himulise kapo juhtiv inspektorina pani kokku minu riigireetmise kohtuasja 1996. aastal ja kirjutas süüdistusse, et ma olin loonud kõik tingimused relvastatud riigipöörde katseks. Aga rumaluse vastu olevad ka jumalad võimetud. Kena süüdistus küll, mul polnud käsutada ainsatki relvastatud meest. Ja minugi ainsaks relvaks oli Kaitseliidu talvesõjaaegne vintpüss, mis asi tõendina läbi otsimisel kaasa viidi. Kuigi otsima tuldi maa-õhkrakette, tõsi jutt, lisaks jäi peale püssi kadunuks 1000 krooni, mida protokoll ei märgitud. Täpsemalt see varastati läbi otsimise ajal ka posnikute poolt ära ja mu naine jäi rahatuna kahe väikese lapsega koju, Kas see kottis kedagi? Muidugi mitte, sest kaaposse on aastate jooksul läinud tööle tüübid, kes oma alaväärsuskompleksi rahuldamiseks kasutavad ära peaaegu KGB sarnaseks tõusnud meelsuspolitsei mõjukust, õigemini hirmu ühiskonnas. Igal juhul demokraatlikes riikides jälitustoiminguid teostav struktuur kohtueelset uurimist ei korralda. Selles mõttes sarnaneb Eesti kaitsepolitsei kurikuulsa KGB-ga. Eks sarnast leidub veelgi, kui mõlemat uurida. Aga tagasi oma vana loo juurde. Aastakese pärast mu vangipanekust hakkas ühiskonna reageerimise järgi selguma. Allkirjade kogumised mu vabastamisnõudele, mitu nädalat kestnud pikett draamateatri juures, meeleavaldused Patari väravate ees ja nii edasi, et pandi seekord oma agaruses armetult puusse ja ei teatud, kuidas nüüd kõigi tingimuste looja riigipöörde katseks võimalikult viisakalt vabastada. Kuna keeldusin kategoorilises vormis kirjutamast armuandmispalvet endisele KGB agendile Meri Nikolaevile, siis pidi Riigikogu mu vabastamiseks vastu võtma amnestia seaduse. Võt nii. Aga toompuiestel ei ole kombeks mitte millestki õppida, sest õppimisvõime omamiseks on vaja ajusid ja pisutki moraalset mõttevõimet. Oma rohkete kogemuste najal olin kinnitada, meie meelsuspolitseil pole kumbagi. Kuna represseeritaval Edgar Savisaarel on üksi kaks korda ajumahtu rohkem kui tervel toompuieste kantooral, siis on siililegi selge, et süüdistatava süüdi mõistmiseks tuleb rängalt rikkuda seaduseid, umbes nii nagu talitati minuga 1996. aastal. Edgar oli tookord üks vähestest poliitikutest, kes minu kaitseks välja astus. Ka selliseid asju ei unustata, nagu ei unustama ka paljude poliitikute alatust, kes kasutasid tollast situatsiooni, minu väiklaseks karistamiseks. Aga inimlikus mõttes on need moraalsed värdjad, kes korraldasid selle hundisilma aktsiooni, pälvinud mitte ainult ausate õiglustundega inimeste põlguse, vaid kirjutanud oma nime järjekordse vägiteoga Eesti valitsejate häbiraamatusse, kui selline kord sisse seatakse. Kuid mingu aega, mis läheb, õiglus pääseb paratamatult võidule ja mõtelgu see Stenbocki maja partei broileritest poistekamp välja oma võimu põlistamiseks, mida iganes. Aga vahetame teemat. Ilmselt suurem osa uhketest ja häädest eestlastest, kes ammutavad oma info aktuaalset kaamerat jälgides ja päevalehte või postimest lugedes, pole suutnud endale teadustada, mis toimub Süürias, kuhu Venema viis sisse oma sõjalennukid seadusliku presidendi Assadi palvel ja need ülimoodsad lennukid on aktiivselt hakanud ründama USA ja Iisraeli luureteenistuste poolt loodud terrorirühmituse ISISe ehk islami kalifaadi positsioone. Nii luuakse eeldused, et Süürias lõpeb juba mitu aastat kestnud USA ja tema liitlasriikide toetatud interventsioon, mida millegi pärast kodusõjaks nimetatakse. Ja järelikult lakkab ka niinimetatud pagulaste massiline ümberasumine Euroopasse. Juba praegu hakkavad eurooplased aru saama, tänu kellele on ja miks see pagulaste probleem on tekitatud. Kuna pagulaste majutamise pärast on erilist muret hakanud ilmutama ka juudist multimiljardär George Soros, siis pole raske taibata, kes on huvitatud värvilise massi paiskamisest Euroopasse. Olen juba Nõmme raadios korduvalt siteerinud Euroopa Liidu isaks peetud Richard Gudenhove-Galergit, kuidas tulevase Euroopa rahvastik koosneb Afro-Aasia ja eurooplaste segarassist ja neid hakkab valitsema tõeline Euroopa aadelrass, juudid. Mida nad juba teevadki, kui vähegi viitsitakse uurida, kellele kuuluvad rahvusvahelised finantsinstitutsioonid ja suurpangad, mis juhivad riikide valitsusi, nagu marionettteatris nukujuht seda teeb. Tähelepanelik poliitikahuviline on ammu märganud, et totaalse pangaorjuse ja kodanike õiguste elimineerimise suunas see tänapäevane demokraatlik läänemaailm liigub. Massi inimestest ja totaalsest ajupesust ära lollitatud eurooplased ja põhja-ameeriklased on kui katlasse külma vette visatud konn, kes ei tunnegi, kui ta aeglasel tulel ära keedetakse. Ja egas Brüsseli asjapulgad igal pool niisama kuuluta, et ühinenud Euroopa suurimaks vaenlaseks on rahvusriigid ja homogeensed traditsioonilised ühiskonnad. Põgenikeks nimetatud afriklaste ja araablaste Euroopasse toomisega püütakse hävitada rahvuskultuure ja rahvuste ise teadvust. Praegu Eesti massimeedias toimuv niinimetatud pagulaste sissetoomise propaganda on nii primitiivne, et peaks läbi nähtav olema iga mõtlemisvõime säilitanud inimese jaoks. Kuid ei ole, sest mõtlemisvõimet on viimase 15-20 aasta jooksul pidevalt alla surutud. Ja mulle on jäänud tunne, et enamik eestlastest ongi kaotanud oma peaga mõtlemise võime. Kuna Venema sõjalist aktsiooni toetab oma sõjalaevade saatmisega Süüria rannikule ka Hiina ja hakkamas on regiooni üks mõjukamaid riike Iraan, keda USA ja Iisrael juba aastaid on rünnata ähvardanud. Seega ei ole jõudude vahekord sugugi enam seniste niinimetatud demokraatia viijate kasuks, tänu kellele sõjalistele interventsioonidele Afganistani, Iraagi, Liibüa ja Süüria vastu ongi see Euroopat lämmatava ähvardav põgenike probleem tekkinud, õigemini tekitatud. Eesti meedia muidugi sellest ei kirjuta. Võimalik, et Venemaa jõulise sekkumisega Süüria sõtta stabiliseerub olukord Lähis-Idas ja lakkab ka põgenike vool Euroopasse. Siis aga on paljudel mõtlevatel eurooplastel, ka eestlastel põhjust tänada seda sama palju kirutud Venemaa presidenti Vladimir Putinit. Sellised olid siis seekordsed vihkamisminutid. Kuulmiseni Nõmme raadiole Tiit Madisson.
I have a dream. Saas lumest piim ja järve ja alloksus viin. Rassade roherne, suurempa om kartoka. Võru suusasta venistä, kaetud orga. hansat on jo oettu. Paljon hullumpistki hasust viil, lumipyyt jo kinni. Eka kifti tahon niinku piimul on myt striim. Yts kanka kiin, yts umbalu. Mis põrralt kuul, mul on nüüd striim. Saas lumast piim, latse laknu lumma. Emme näides tõrlu, mutikase kannu lumma. Üüsest arra sulama, lehmä länne pullis. Viimägi äkki es nõsnu naide käest, mehe pürnu ullis. Tammu laupel purnu, kõik nää iägu on müt striim. Saas lumas piim ja järve hea, alloksus viim. Monnas soos päed rahval jaas veri järve vesi kuremara mahla ette käys toda rahval antas nõna peale pangi täys oh sada roosa mannat mie mis anu Ega päiv kõik rihma perra annas Ja kittas nagu om hüve manna kriim This is my dream Pull nigu nii See on ommu luul Mu papa laul Om süüdu tuul Om süüdu siin, vist kesk ea kriis.
Salvestatud 2015. aastal.